Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Organizatat buxhetore në Kosovë po shkelin ligjin e prokurimit publik, thot ministri i financave Abdullah Hoti. Paga mujore një deputeti në Kosovë arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Militantët sulmojnë kishat në Pakistan, vrasin së paku 14 persona. Shtetet e Bashkuara ndryshojnë qëndrimin, thonë se duhet të bisedojnë me presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka qenë sot një ditë kryesisht e qetë sa u përket të zhvillimeve politike, andaj e nisim këtë edicion me një problematik që prek çdo ditë qytetarët. Sot është dita ndërkombëtare e konsumatorit dhe organizatat jo qeveritare në Kosovë kritikojnë autoritetet e vendit për angazhim jo të duhur në mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, të drejtat e konsumatorëve nuk respektohen dhe qytetarët janë shumë të rrezikuar nga përdorimi i prodhimeve të dyshimta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dita ndërkombëtare e konsumatorit, qytetarët e Kosovës i gjenin një pozitë mjaft të pambrojtur. Përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje thonë se konsumatori në Kosovë vazhdon të jetë i rrezikuar nga produktet të dyshimta dhe me afat të skaduar që shumëherë mund të gjenden në treg. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të jenë më të vëmendshëm karshi kësaj problematike dhe të ndërmarrin masa adekuate për mbrojtjen e jetës së qytetarit. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçanik, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë sa i përket mbrojtjes së qytetarëve nga produktet e dyshimta në treg.
Nëse kemi parasysh aferat e fundit që kanë të bajnë me grurën e miell, nëse kemi parasysh rastet më të rënda janë zbuluar nga organizata konsumatori e jo nga mekanizmat e mbikëqyrjes ose inspektimit të tregut, atëherë unë nuk kam koment. Komenti është i gatshëm.
Sipas Kaçanikut, ligji për mbrojtjen e konsumatorit nuk zbatohet as 40% në Kosovë dhe sipas tij mos zbatimi i këtij ligji tregon rrezikun që konsumatori mund ta ketë. Kosova, që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Për produktet e dyshimta në tregun e Kosovës flasin edhe qytetarët, të cilët thonë se mos kontrolli i dur ka bërë që në treg të ketë artikuj të ndryshëm me afat të skaduar. Nita Sinani, një qytetare nga Prishtina, tregon rastin kur ajo ishte helmuar nga një produkt me afat të skaduar, të cilin e kishte blerë në një market në kryeqytet.
Unë ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat të skaduar dhe ku më përfundu në spital, edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm, edhe përshkak që asaj pa kujdesi, ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një ditë ka më kone dhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë, sa që është tashtë.
Për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta vepron Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë. Kjo agjenci është autoriteti më i lartë për ushqim, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Lamir Thaçi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se të gjitha produktet që hyjnë në tregun e Kosovës kontrollohen dhe se asnjë produkt i dyshimt nuk lejohet të qarkullon në treg. Thaçi tregon se në rastet kur raportohet nga qytetarët se në treg ka një produkt të dyshimt, inspektorët konfiskojnë atë produkt dhe ndalin për qarkullim.
Nga pjesë që hynë e nështruhet kontrolit e inspektorëve përkat, dhe varësisht nga kontrolit dhe nga rezultatet analiza që dalin, atëherë vendoset se një produkt të dalin treg apo jo.
Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjienike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thuhet se paguhen mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë, ata gëzojnë edhe të ardhura shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luks i deputetëve në një vend të varfër kundërshtohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, paga mujore një deputeti arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Deputetët e kuvendit të Kosovës e llogaritet se kanë paga të mira dhe të ardhura solide shtesë të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregullorja e punës. Statistika zyrtare flasin se Kosova si shteti më i ri në Evropë vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë e papunësisë, por edhe niveli i ulët të pagës minimale dhe mesatare. Megjithatë, nga kjo gjendje duket se nuk vuajnë të përzgjedhurit me votat e elektoratit të Kosovës që përfaqësohen në kuvend. Të 120 deputetë të kuvendit të Republikës së Kosovës, përveç pagës mujore mbi 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Përderisa pagat mujore në Kosovë për shtresa tjera të popullsisë cilën nga 130 deri në mbi 400 euro. Në rregulloren e kuvendit të Republikës së Kosovës thuhet se përveç të drejtës së kompensimit material në të ardhurat mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare, pastaj të ardhurat shtesë për pjesëmarrjen e seancave dhe komisionet e kuvendit, shpenzimet për telefona dhe derivatet të naftës dhe për punën në trupat e tjerë jashtë veprimtarisë së rregullt të tij. Vendimin për lartësinë të ardhurave mujore dhe të kompensimeve shtese merr kryesia kuvendit në bazë të propozimit të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Ky lloks i deputetëve në një vend të varfër është kundërshtuar disa herë nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, pagesat e tyre ekstra të larta te i kalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se paga deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashku me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakia nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa ushtrojnë funksionin e deputetit, shqetësues është fakti se ata kanë dashur beneficione edhe pas përfundimit të mandatit si deputet.
Për seanca është një medite mujore, kështu e kanë nga 200 euro dhe pastaj 200 euro në pjesëmarrje në komisione. Pra. Meditjet për udhëtimet jashtë vendit varet edhe sa udhëton si komision. Për ata deputetë që nuk jetojnë në Prishtinë, ata kanë i rimbursohen edhe për tim, për derivata, anëtarët e kryesisë normal se kanë edhe makinën e kuvendit dhe shoferin.
Kurse drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se niveli pagave dhe të ardhurave shtese është shumë i lartë dhe ka hapësirë për reduktime, qoftë për pagat apo dhe për përfitime tjera, si për meditje dhe shpenzime. Ai vlerëson se paga mujore në një deputeti arrin sa paga